Από τι είναι φτιαγμένοι οι νικητές, τι τους τροφοδοτεί και τι τους κάνει να συνεχίζουν. 8 Έλληνες Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές μιλούν στον κύκλο των νικητών για τις διακρίσεις και τα μετάλλια, τα όνειρα και τις ελπίδες, την επιμονή και την προσπάθεια, αλλά και τις ήττες και τις απογοητεύσεις, τις στιγμές που τους λύγησαν αλλά δεν κατάφεραν να τους πάσουν. Η σειρά, ο κύκλος των νικητών, πραγματοποιείται με τη χορηγία της Ion Protein, με 20% πρωτεΐνη και 100% απολαυστική σοκολάτα Ion. Είμαστε σε ένα ακόμη επεισόδιο του κύκλου των νικητών και έχουμε μαζί μας μία γυναίκα, μία νεαρή και πολύ ταλαντούχα γυναίκα, η οποία όχι μόνο πετυχαίνει τους στόχους που βάζει η ίδια, πετυχαίνει και τους στόχους που τις βάζουν οι άλλοι. Κοντά μας είναι η Εμμανουέλα Καντζουράκη, πρωταθλήτρια στη σκοποβολή, στο άθλημα του σκιτ. Καλώς ήρθες, Εμμανουέλα.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
Όχι, μόνο αλήθειες λέμε εδώ πέρα. Μόνο αλήθειες. Πώς είναι αυτό να πρέπει να χτυπάς στόχους που σου θέτουν κάποιοι άλλοι?
Πολύ, πολύ ενδιαφέρον άθλημα, η σκοποβολή. Κινούμενος στόχος. Είμαστε στο σκιτ. Κάθε στόχος διαφορετικός, πολύ αδρεναλίνη. Είναι μοναδικό αυτό το άθλημα. Εμένα με κέρδισε εξ αρχής.
Επειδή ενδεχομένως δεν είναι πολύ γνωστό σε αυτούς που μας ακούνε και μας βλέπουν, θα ήθελες λίγο να μου εξηγήσεις τη λογική αυτού του αθλήματος? Γιατί δεν είναι η κλασική σκοποβολή, έχω ένα όπλο και πυροβολώ ένα στόχο.
Να πούμε καταρχάς ότι μιλάμε για δίκανα. Είμαστε στις μεγάλες κατηγορίες όπλων. Το γήπεδό μας είναι στο εξωτερικό χώρο. Έχουμε να κάνουμε με κινούμενο στόχο. Έχουμε στο σκιτ δύο μηχανές οι οποίες πετάνε στόχους και πρέπει να ρίξουμε είτε ένα πιάτο μόνο του, το μονό, είτε φεύγουν δύο πιάτα ταυτόχρονα και πρέπει πρώτα να ρίξουμε το ένα και μετά το άλλο, ο ντουμπλές. Οπότε έχουμε και αυξημένη δυσκολία στο ντουμπλέ. Έχουμε διάφορες αποστάσεις, διάφορες γωνίες που πρέπει να ρίξουμε πιάτα, οπότε χρειάζεται εξαιρετική ακρίβεια, γιατί μια πολύ μικρή αλλαγή στην κίνηση έχει μεγάλη απόκληση σε τέτοιες αποστάσεις. Οπότε ναι, μιλάμε για ένα άθλημα εξωτερικού χώρου.
Μάλιστα, και πάρα πολύ απαιτητικό, καταλαβαίνω. Θέλει προσοχή 100%, μη σου πω 110%. Εσύ τώρα, ένα κορίτσι που σε βλέπουμε έτσι, ένα πολύ όμορφο κορίτσι νεαρό, πώς στράφηκε στη σκοποβολή, με δεδομένο ότι δεν είναι και το πιο δημοφιλές άθλημα στην Ελλάδα?
Οι περισσότεροι ξεκινάνε σκοποβολή επειδή έχουν κάποιον κυνηγό, πατέρα ή θείο ή κάποιο γνωστό, ή σκοπευτή. Εγώ δεν είχα κάποιον στο περιβάλλον μου που να ασχολείται. Ήταν καθαρά η περιέργειά μου να δω τι είναι το όπλο, πώς είναι το να ρίχνεις. Και μετά από πολλή επιμονή στους γονείς μου, ένα χρόνο τους παρακαλούσα να με πάνε σκοπευτήριο. Καταφέραμε, πήγαμε, δοκιμάσαμε λίγο πιστόλι. Δεν με κράτησε, δεν ήταν αυτό που μου έκανε κλικ. Και κατεβήκαμε μετά στα δίκανα. Γνώρισα τον προπονητή μου, τον Γιώργο του Σαλαβεντάκη. Και εντάξει, με το πρώτο μπαμ ήξερα ότι αυτό θα κάνω.
Τι σε εγωίτευσες αυτό, δηλαδή τι ένιωσες?
Νομίζω ήταν ο κινούμενος στόχος. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Μπορούσα να ρίξω το πιάτο γρήγορα, μπορούσα να το ρίξω πιο αργά. Ήθελε προσκόπευση, το οποίο, okay, θέλει να έχεις αντίληψη με το στόχο για να ξεκινήσεις και να πεις ότι αυτό στόχει. Θέλει να έχεις και μια αντίληψη με το στόχο, το οποίο νομίζω το είχα. Και ακριβώς επειδή ήταν κάτι τόσο καινούριο, το οποίο είχα μια κλίση, με κράτησε κατευθείαν.
Και τότε ήσουν 14 ετών, έτσι, αν έχω διαβάσει σωστά. Mm-hmm. Σε φόβησε κάτι ενδεχομένως, σε τρόμαξε κάτι? Γιατί μιλάμε για όπλα, έτσι, μιλάμε για ένα δίκανο.
Εγώ δεν φοβήθηκα. Η μαμά μου ήταν πάρα πολύ εγχωμένη, είχε έρθει μαζί μου και δεν της άρεσε η ιδέα του όπλου.
Τώρα έχει ηρεμήσει η μαμά μετά από τόσα χρόνια.
Ναι, αλίμονο. Αν δεν είχε ηρεμήσει, αλίμονο. Δεν είχα αγχωθεί, γιατί σκεφτόμουν ότι okay, άθλημα είναι. Κανόνες ασφαλείας θα υπάρχουν. Μου τους εξηγήσανε κιόλας εξ αρχής, οπότε καταλάβαινα τι γίνεται. Αλλά όχι, δεν είχα αγχωθεί καθόλου.
Γενικά, ήσουν ένα δυναμικό κορίτσι από μικρή, δηλαδή έτσι ήσουν μέσα σε όλα, σ' άρεσε να δοκιμάζεις πράγματα?
Ναι, πάντα μ' άρεσε να δοκιμάζω πράγματα. Νομίζω έχω περάσει από τα περισσότερα αθλήματα. Ό,τι μπορούσα να δοκιμάσω, το είχα δοκιμάσει, έστω και για λίγο. Αλλά δεν ξέρω αν θα με χαρακτήριζα έτσι δυναμική, ότι φαινόμουν ότι μπορώ να ανταπεξέλθω σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ανδροκρατούμενο καθαρά, με πολύ μεγαλύτερο μεσόωρο ηλικία, σε ένα κοριτσάκι 14 χρονών, να μπει σε ένα τέτοιο χώρο με αέρα. Δεν θα έλεγα ότι ήμουν έτσι. Έγινα έτσι.
Έγινες. Πολύ, πολύ σωστό. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα. Ναι. Τότε, στα πρώτα σου χρόνια, πώς αντιμετώπισαν που πήγαινες στο σκοπευτήριο για προπονήσεις, μου λες κυρίως άνδρες, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, δεν ήσουν λίγο, ξέρω εγώ, ή μίγαμε στο γάλα?
Ήμουνα πάρα πολύ, ξεχώριζα πάρα πολύ. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν είχα, άρχισα να το καταλάβω ότι εγώ έβλεπα ένα τσούρμο από άντρες. Και αυτοί μέσα στο τσούρμα από άντρες βλέπανε εμένα, που ήμουνα ένα κοριτσάκι μικρούλι. Οπότε άρχισα να καταλάβω ότι εγώ βλέπω κάτι πολύ ομοιογενές, αλλά εγώ εκεί μέσα ξεχωρίζω. Είχαμε άλλες δύο κοπέλες όταν εγώ ξεκίνησα, μεγαλύτερες από μένα και πολύ πιο έμπειρες, με τις οποίες, okay, αργήσαμε λίγο να δεθούμε, οπότε δεν είχα κάποιον κοντά μου εξ αρχής. Αλλά ναι, εντάξει, είχα τους γονείς μου κοντά μου, είχα τον προπονητή μου κοντά μου, οπότε τσούκου τσούκου μπήκα και εγώ στο κλίμα.
Και ίσως είχες και την ευκαιρία να εστιάσεις περισσότερο στο στόχο, τι ήσουν εσύ και ο στόχος σου, αυτό που έπρεπε να πετύχεις κυριολεκτικά.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είχες τέτοιους περισπασμούς. Ο πρωταθλητισμός ήταν μια απόφαση εξ αρχής του προπονητή ή πήρε λίγο καιρό να σε δει, να σε δοκιμάσει, να δει πώς το πας?
Επειδή ο προπονητής μου έριχνε ακόμα, ήταν ενεργός αθλητής όταν το γνώρισα. Δεν ξέρω τι ακριβώς βλέψεις είχε για μένα. Πάντα έχει να πει ότι ήξερε ότι μπορώ να πάω πολύ καλά, ακριβώς επειδή είχα κλείσει σε αυτό το κομμάτι. Και με έβλεπε ότι ήμουν πιο πειθαρχημένη, πιο μαζεμένη, ότι έκανα τη δουλειά που έπρεπε να κάνω. Οπότε σίγουρα θεωρώ είχε βλέψεις για μένα, δεν ξέρω ακριβώς τι. Αλλά ναι, εγώ να πάρω την απόφαση ότι θα ασχοληθώ με αυτό το πράγμα λίγο πιο σοβαρά, μου πήρε λίγο πάνω από χρόνο. Ξεκίνησα το 2015 και μετά τους Ολυμπιακούς που πήρε η Άννα τα μετάλλια, είπα ότι ωραία και εγώ θέλω να φτάσω κάποια στιγμή εκεί.
Οπότε η Άννα Κορακάκη, στην οποία αναφέρεσαι, ήταν και λίγο, λειτουργήσε λίγο ως πρότυπο.
Ναι, ήταν η έμπνευση, να το πάρω σοβαρά.
Μάλιστα. Ποιος ήταν ο πρώτος σου έτσι μεγάλος αγώνας? Πρώτη φορά που κατεβαίνεις σε αγώνα και δεν ξέρω, φαντάζομαι θα έχεις και λίγο άγχος, δεν γίνεται.
Ο πρώτος μου αγώνας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, της ISSF, ήταν το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Λονάτο στην Ιταλία το 2017. Δεν είχα καταλάβει καν ότι πάω σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, απλά κάποια στιγμή βρέθηκα Ιταλία. Δεν είχα άγχος, εννοείται. Ήμουν στεναχωρημένη και στο τέλος με το αποτέλεσμα. Προσπαθούσαν όλοι να με παρηγορήσουν, να μου πούνε ήρθες για την εμπειρία. Εντάξει, δεν ήρθες, δεν και καλά να πάρεις το χρυσό. Όπα, το 17 είπα, το 16 ήταν αυτό. Και το 17 την επόμενη χρονιά, πάλι στο Πανευρωπαϊκό, στο Αζερμπαϊτζάν, στον Μπακού, πήρα τέταρτη θέση. Μπήκαμε τελικό, πήραμε τέταρτη θέση.
Και εκεί αναπτερώθηκαν οι ελπίδες, φαντάζομαι, εκεί, ότι ναι. Κάτι κάνω καλά, μάλλον.
Πήρα λίγο τα πάνω, ναι.
Γενικά σε ρίχνουν οι αποτυχίες ή οι στιγμές που δεν πας καλά, ας μην τις πούμε αποτυχίες, γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορείς να πηγαίνεις διαρκώς καλά, έναν η πορεία μονότονα ανωδική, θα έχεις καμπανεβάσματα.
Ναι, επειδή εξ αρχής άρχισα να κάνω πολύ μεγάλα βήματα και στη σκοποβολή, οι πρώτες μου αποτυχίες τις είχα πάρει λίγο κατάκαρδα. Ίσως να ήμουν και λίγο αχάριστη, ότι είχα μάθει, να το πω έτσι, σε ένα καλό αποτέλεσμα και μου ήταν λίγο δύσκολο το να μάθω να χάνω. Κάποια στιγμή, okay, εξοικειώθηκα πάρα πολύ με το να αποτυχάνω και το τι πρέπει να κρατάω από όλο αυτό, γιατί κρατούσα το συνέστημα, κρατούσα το ότι δεν ήμουν αρκετά καλή, κρατούσα ότι δεν διορθώσα τα λάθη τα οποία είχαμε πει ότι πρέπει να διορθώσω. Αλλά εν τέλει συνειδητοποίησα τι ισορροπίες πρέπει να βρω, με τι πρέπει να ασχοληθώ παραπάνω. Οπότε να εξοικειώθηκα πάρα πολύ με την αποτυχία.
Ο καλύτερος σου αγώνας μέχρι τώρα?
Σίγουρα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μπακού, πέρσι, που έκανα ένα εξαιρετικό προκριματικό, έκανα 123 στα 125 και μετά στο τελικό πήρα και χαλκινό μετάλλιο.
Το άκουσα αυτό το μετάλλιο κάπου, το βλέπεις, του μιλάς?
Το έχω. Δεν του μιλάω, η αλήθεια είναι, αλλά το καμερώνω, η αλήθεια είναι, συχνά.
Είναι η διάκριση. Είπαμε ότι η αποτυχία, τέλος πάντων, ή το να μην φτάνεις στο στόχο που έχεις θέσει, είναι ένα μάθημα. Παίρνεις ένα μάθημα από εκεί. Αντιθέτως, το να παίρνεις μετάλλια, το να έχεις διακρίσεις, σε τρέφει εσένα ως πρωταθλητή, σε μπουστάρει, σου δίνει κίνητρο για να συνεχίσεις? ή και μπορεί και να σε κάνει να εφησυχάσεις λίγο, να πεις εντάξει έφτασε τώρα, τα έχω κάνει, okay.
Αναλόγως το άτομο θα έλεγα, αναλόγως ποιον ρωτήσετε. Εμένα σίγουρα με βοηθάει πάρα πολύ να ξέρω ότι κάτι έχω κάνει καλά, ότι έχω βρει πώς θέλω να λειτουργώ και εννοείται χτίζω την αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχω. Δεν θα έλεγα ποτέ ότι το είχα πάρει ποτέ πάνω μου και να καθίσω να πω «Α, εντάξει, καλά είμαι, να σταματήσω να προσπαθώ ή να σταματήσω να κάνω εκείνο το άλλο, το παράλληλο». Ξέρω εννοείται πάρα πολλά άτομα τα οποία στην πρώτη σου επιτυχία χαλάρωσαν και δυστυχώς το χάσανε. Αλλά και από την επιτυχία πρέπει να πάρεις τα καλά της, να κρατήσεις το πώς θες να είσαι, γιατί και από εκεί παίρνεις μαθήματα.
Οι Ολυμπιακοί αγώνες πότε μπήκανε στο μυαλό σου, πότε μπήκανε ο στόχος στο νου σου και είπες εγώ σκέφτομαι τον εαυτό μου, θα ήθελα να δω την Εμμανουέλα στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός.
Προσπάθησα να πάω και στο Τόκιο το 20 και δεν τα κατάφερα.
Θα σου πω ότι ήσουν τυχεροί, γιατί όσοι έχουν έρθει εδώ πέρα μας έχουν πει ότι δεν περάσανε πολύ ωραία στο Τόκιο.
Ότι ήταν λίγο κακή Ολυμπιακή σαν εμπειρία, όλοι μου το λέγανε, ναι. Δεν το ήθηκα, okay. Σαν στόχος το να πάω Ολυμπιακούς ήταν ίσως το 18-19, το 19 μάλλον, ότι μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Εννοείται ήμουν άπειρη ακόμα και καταλαβαίνω τους λόγους που δεν πήγα στο Τόκιο. Απ' την άλλη, για να πάρω την πρόκριση τώρα για το Παρίσι, ήμουνα πιο προσιλωμένη, ήξερα που πατάω, ήξερα ότι είμαι πολύ πιο κοντά σε κάτι τέτοιο, σε μια τέτοια πρόκριση. Και εντάξει, με περισσότερη αυτοπεποίθηση, με περισσότερη εμπειρία, τα καταφέραμε.
Θα πας κατά χαρί στο Παρίσι και τους αγώνες, ελπίζουμε.
Ναι, να είστε καλά.
Να σου πω κάτι άλλο. Τι πρέπει να έχει κανείς για να κάνει αυτό το άθλημα, να κάνει σκιτ?
Oh, πολύ υπομονή. Πολύ υπομονή, σίγουρα. Θέλει πολύ ηρεμία, κατ' εμέ. Πολύ καλά αντανακλαστικά. Θέλει να αυτό που είπα και πριν, να έχεις μια επαφή με το στόχο, γιατί είμαστε σε γήπεδο εξωτερικού χώρου. Μπορεί να σου φύγει το δισκάκι πιο γρήγορα, πιο αργά, πιο πάνω, πιο κάτω. Οπότε πρέπει να έχεις και εσύ μια δική σου κρίση για το πού πρέπει να το ρίξω. Δεν είναι στάνταρ ότι θα του ρίξω τόσο μπροστά και θα το σπάσω. Πρέπει λίγο να το κρίνεις και εσύ αυτό.
Όλες αυτές τις αρετές που πρέπει να έχει κανείς για να ασχοληθεί, μπορεί κάποιος να τις καλλιεργήσει? Δηλαδή εσύ κάνεις πράγματα για να βελτιώσεις την αντίληψή σου, την ηρεμία σου, γιατί φαντάζομαι ότι σε ένα κρίσιμο αγώνα θα έχεις άγχος. Έχεις κάποια τεχνική που μπορείς και το κατευνάζεις και προχωράς ήρεμη?
Θεωρώ ότι από ένα επίπεδο και μετά όλοι οι σκοπευτές δουλεύουν με αθλητικό ψυχολόγο. Εγώ πάλι καλά βρήκα την ψυχολόγο μου, τη Λίνα Τιμπλούνη. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Συν να πω ότι είναι σημαντικό να με ακούει μια γυναίκα και να μου δείχνει κατανόηση. Όταν είμαι σε όλα τα ταξίδια με άντρες, μου είναι λίγο δύσκολο. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ που τη βρήκα αυτή τη γυναίκα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να αναπτύσσω τέτοιες τεχνικές ηρεμίας. Εννοείται μπορείς να το καλλιεργήσεις αυτό αν δεν το έχεις. Το έχουμε δει αρκετές φορές. Άτομα τα οποία και οξύθυμα και που έχουν ένταση και που τους είναι δύσκολο να το διαχειριστούν όλο αυτό, να κάνουν πολύ πολύ δουλειά και πολύ προσεγμένη δουλειά και να αλλάζουν, να το φτιάχνουν, να χτίζουν χαρακτήρα για αυτό το σκοπό.
Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να πιάνει το δίκανο και να τρέμει την ώρα που πάει να χτυπήσει ένα στόχο?
Ναι, και τώρα στο τελευταίο αγώνα στο πανευρωπαϊκό που ήμασταν, που πήραμε δεύτερη θέση με το Μάκη το Μήτα στο μεικτό, προσπαθούσα να κάνω λίγο νοερή εξάσκηση, να δω το πιάτο στο μυαλό μου, να το παίξω replay πριν το παίξω, και έβλεπα ότι τα χέρια μου τρέμανε, το οποίο είχα να το νιώσω πάρα πολύ καιρό. Οπότε ναι, ακόμα και τώρα, μια στο τόσο, το άγχος είναι δυνατό.
Τώρα που έχεις και μια εμπειρία πια 8 ετών σχεδόν. Ναι, 8 ετών, τα έχεις κλείσει.
Ναι, είμαι στον ένατο.
Πω.
Είμαι από τις έμπειρες πλέον.
Η ημερομηνία λήξης έχει αυτό το άθλημα?
Έχουμε πολύ μεγάλο. Η ακμή ενός αθλητή είναι σε αρκετά μεγαλύτερη ηλικία από τα περισσότερα αθλήματα. Είναι συνήθως γύρω στα 30 με 35. Είχαμε και το μεγαλύτερο Ολυμπιονίκη, να πούμε, στο Τόκιο, ο οποίος ήταν νομίζω 56 ετών.
Οπότε εσύ είσαι ακόμη στα σπάργανα, δηλαδή έχεις τόσες επιτυχίες, ναι, και είσαι ακόμη μπουσουλάς, ας πούμε, σκέψου να περπατήσεις.
Ναι,
κρυβόμαστε, μας πετυχαίνεις.
Θεωρητικά έχω ακόμα πολλά και καλά χρόνια για να ρίξω.
Την ώρα του αγώνα σκέφτεσαι κάτι, είσαι απόλυτα συγκεντρωμένη, δεν υπάρχει τίποτα στο μυαλό σου, μόνο στόχος.
Να πούμε ότι ο ένας γύρος αποτελείται από 25 δισκάκια. Και ο ένας αγώνας έχει 5 γύρους και έτσι πάμε στα 125. Για να ρίξουμε αυτά τα 25 δισκάκια στον ένα γύρο, υπάρχει αναμονή. Ρίχνουμε 3, μετά έχουμε λίγο αναμονή, μετά άλλα 3, μετά λίγο αναμονή. Προλαβαίνεις να σκεφτείς τα πάντα από τον ένα βατήρα στον άλλο, από τη μία τριάδα στην άλλη. Και εννοείται δεν είναι πάντα εύκολο το να σκέφτεσαι μόνο δισκάκια, μόνο σκοποβολή ή να μην σκέφτεσαι τίποτα, να βιάζεις τελείως. Πάρα πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να σκέφτομαι ό,τι να είναι, από το τι θα φάω μετά, μέχρι κάτι που έγινε πριν 5 χρόνια, οτιδήποτε. Αλλά ναι, έχουμε πάρα πολύ αναμονή και από δίσκο σε δίσκο και από γύρο σε γύρο. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να ελέγξεις τέτοιες σκέψεις. Okay, να φεύγει το μυαλό σου, αλλά να επανέρχεσαι.
Μάλιστα. Και εκτός από την προπόνηση στο σκοπευτήριο, εσύ πρέπει να ακολουθείς και κάποιες άλλες προπονήσεις, ας πούμε, να κάνεις γυμναστική πιο συμβατική για να είσαι σε μια φόρμα. Δεν ξέρω, το απαιτεί αυτό το άθλημα.
Εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με κορμό και με χέρια. Η αλήθεια είναι πόδια θέλουμε μόνο για ισορροπία. Οπότε στο γυμναστήριο το δουλεύουμε πάρα πολύ αυτά. Και να πούμε ότι κάνουμε και μια προπόνηση είτε στο σπίτι είτε στο σκοπευτήριο, η οποία είναι χωρίς να ρίχνουμε. Κάνουμε απλά η κίνηση όταν βάζουμε το όπλο στο μάγουλο για να σημαδέψουμε, για να στοχεύσουμε, λέγεται επόμηση. Οπότε και γίνονται πολλά λάθη. Αν δεν κάνει κάποιος επομίσεις, μπορεί να γίνουν πολλά λάθη εκείνη την ώρα που ρίχνεις πάνω στην κίνηση της επόμισης. Οπότε, χωρίς να ρίχνουμε, με το όπλο, κάνουμε εξάσκηση αυτές τις επομίσεις. Κάνουμε προς ομοίωση, σκεφτόμαστε ότι υπάρχει πιάτο και κάνουμε την κίνηση σαν να υπάρχει πιάτο. Δεν τραβάμε σκανδάλι, δεν ρίχνουμε. Απλά είναι για να χτίσουμε μνήμη στους μύες.
Okay. Mm. Video games που με όπλα παίζεις καθόλου, δεν ξέρω,
δεν
για να ξεσπάς.
Καθόλου. Μου το έχουν πει, μου έχουν δώσει πολλές φορές κάθε φορά που με βλέπουν και είναι διαθέσιμο κάποιο τέτοιο παιχνίδι μου δίνουν. Δεν το έχω καθόλου.
Όχι, μόνο μέσα στο σκοπευτήριο σου βγαίνει.
Ναι.
Και να σου πω, εκτός από τη σκοποβολή σπουδάζεις και φαρμακευτική.
Ναι.
Πώς συνδυάζεται, γίνεται.
Και να μην συνδυάζεται, τα κάνω και τα δύο. Δεν ξέρω τώρα. Ναι, δεν ξέρω αν θα το έλεγα ισορροπία, δεν ξέρω αν θα το έλεγα συνδυασμός. Προσπαθώ να επικεντρώνομαι σε διαφορετικές περιόδους σε ένα από τα δύο. Γιατί έχω καταλάβει ότι άμα τα κάνω και τα δύο ταυτόχρονα, τα κάνω λειψά. Και εντάξει, δεν με ικανοποιεί καθόλου αυτό.
Είσαι τελειομανής.
Καμιά φορά. Το ελέγχω πάρα πολύ. Παλιά ήμουνα. Τώρα έχω καταλάβει ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι όλα τέλεια για να είμαι ικανοποιημένη. Αλλά ναι, φέτος δηλαδή έχω πει ότι δεν θέλω να έχω το μυαλό μου στο μυαλό μου πολλά και ότι θα με βοηθήσει πάρα πολύ να ασχοληθώ μόνο με τη σκοποβολή. Οπότε δυστυχώς φέτος η σχολή έχει μείνει λίγο πίσω και έχω κατέβει Χανιά για να είμαι τον προπονητή μου.
Αναρωτιέμαι γιατί φαρμακευτική.
Ήθελα να ασχοληθώ με τη θεραπεία. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ το να πάω σε τεφάι σε κάποια σχολή που να έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Η αλήθεια είναι ποτέ δεν με ενδιαφέρε, αλλά ήθελα να ασχοληθώ με τη θεραπεία. Και επειδή γενικά είμαι άτομο το οποίο θα δεθεί με τον άλλο, με νοιάζει ο κόσμος, ήξερα ότι δεν θέλω να έχω επαφή με τον ασθενή. Οπότε δεν ήθελα γιατρική σε καμία περίπτωση. Και θα προτιμούσα να είμαι σε ένα εργαστήριο, να κάνω τη δουλίτσα μου εκεί και να ξέρω ότι βοηθάω κόσμο κάνοντας αυτό. Οπότε ναι, επέλεξα φαρμακευτική. Ιδανικά θα ήθελα να πάω στην έρευνα, αλλά επειδή με την έρευνα ποτέ δεν ξέρεις, περιμένουμε να δούμε πού θα με βγάλει.
Οπότε τον εαυτό σου στο μέλλον τι το φαντάζεσαι, σκοπεύτρια ή ερευνήτρια στην φαρμακολογία?
Δεν έχω πάρει ακόμα κάποια τέτοια απόφαση. Περιμένω να δω και με τη σκοποβολή τι θα καταφέρω να κάνω. Σίγουρα έχει ημερομηνία λήξης σκοποβολή κάποια στιγμή. Ξέρω ότι δεν μπορώ να τα κάνω ταυτόχρονα και να είμαι σε εργαστήριο ενδεχομένως αν το καταφέρω και να ρίχνω, γιατί και τα δύο θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Αλλά ναι, δεν έχω απάντηση σε αυτό δυστυχώς.
Τον εαυτό σου στους Ολυμπιακούς αγώνες τον φαντάζεσαι? Τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο αγώνας, έχεις φανταστεί, κλείνεις τα μάτια και λες?
Ναι, Παρόλο που είμαι σίγουρη ότι εκείνη την ώρα δεν θα είναι ακριβώς έτσι, δεν θα είμαι τόσο, θέλω να είμαι ήρεμη. Βοηθάει πάρα πολύ το να σκέφτομαι τον εαυτό μου σε μια κατάσταση, το πώς θέλω να είμαι. Οπότε με βοηθάει πάρα πολύ το να με σκέφτομαι ήρεμη και συγκεντρωμένη και που είμαι σίγουρη ότι δεν θα είμαι ακριβώς έτσι. Αλλά okay, εγώ για την ώρα έτσι με έχω στο νου μου. Θα είναι σίγουρα οι γονείς μου εκεί, θα έχουμε κοινό που δεν συνηθίζεται τόσο πολύ στους γύρους του προκριματικού. Δεν συνηθίζεται να έχεις κοινό και ειδικά κοινό που δεν ξέρει. Το κοινό μας εμάς στις κερκίδες είναι πάντα προπονητές, κάποιοι συγγενείς, αθλητών. Δεν έχουμε, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που θα έρθει ένας άνθρωπος που δεν έχει δει ποτέ. Οπότε ναι, θα είναι λίγο διαφορετική η εμπειρία. Αλλά ναι, με σκέφτομαι στους Ολυμπιακούς.
Αυτό που μου λες με το κοινό σου επηρεάζει, δηλαδή ότι δεν κάνεις, επειδή μου το πιο λαοπρόβλητο άθλημα, δεν παίζεις μπάλα, δεν παίζεις μπάσκετ, σε επηρεάζει αυτό ή πίσω καίει?
Γενικά δεν είμαι πολύ της κάμερας και της δημοσιότητας, δεν έχω τέτοια ανάγκη να αποκτήσω δόξα ή φήμη από δισκοποβολή τον αθλητισμό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά με πληγώνει το ότι φέρνουμε κάποια επιτυχία και δεν ασχολούνται μαζί μας τόσο. Δηλαδή τη χρονιά που κάναμε τα τελευταία 2 χρόνια, το τι επιτυχίες έχουμε φέρει, το τι μετάλλια έχουμε φέρει, αν το είχε φέρει άλλο άθλημα θα έχει γίνει χαμός. Και εντάξει, okay, τώρα π.χ. Και πάλι χωρίς να θέλω να φανώ χάριστη, απλά το λέω σαν απάντηση στην ερώτηση. Φέραμε μετάλλιο με το Μάκη το Μήτα. Νομίζω δεν μου στείλε κανείς δημοσιογράφος να μου πει, αγαπητή κυρία Κατζουράκη, συγχαρητήρια.
Είσαι πολύ άδικη, σου έστειλα εγώ, να, είσαι εδώ μαζί μας.
Όχι, άλλο αυτό. Και το εκτιμώ πάρα πολύ που είμαι εδώ, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
Πάντως, κάτι πηγαίνει πολύ καλά στην ελληνική σκοποβολή τα τελευταία χρόνια, γιατί και εγώ λίγο με την έρευνα που έκανα, που διάβασα, έχετε όντως πολλοί αθλητές, πολλές διακρίσεις και σε μεγάλους αγώνες. Τι πάει καλά, έχουμε καλούς προπονητές, έχει πέσει χρήμα, δεν ξέρω. Τι συμβαίνει?
Είχε ασχοληθεί πάρα πολύ ο προπονητής μου, ο Γιώργος Σαλαβεντάκης, και με τον αθλητικό ψυχολόγο της ομάδας, τον κύριο Νεκτάριο Σταύρου. Μας είχε βοηθήσει πάρα πάρα πολύ η Ομοσπονδία. Ειλικρινά, έχουν κάνει, ξέρω ότι σε άλλες ομοσπονδίες έχουν πολλά θέματα. Και μπορώ να πω ότι έχουν κάνει ό,τι μπορούν για να μην έχουμε το νου μας στα προβλήματα που υπάρχουν. Σίγουρα έχει βοηθήσει αυτό. Και σίγουρα έχει βοηθήσει το ότι κάποια στιγμή άρχισε να ανεβαίνει, άρχισαμε να ρίχνουμε 2-3 άτομα καλά. Και όταν ανεβαίνει γενικά το επίπεδο, αυξάνονται και απαιτήσεις και αρχίζουν ακόμα και οι ερασιτέχνες να ρίχνουν καλύτερα. Και έχουν ανέβει και έχει ανέβει όλη η ομάδα, επειδή ξεκινήσανε 2-3 να ρίχνουν καλύτερα. Οπότε έχει ανεβάσει ένα στον άλλο.
Ο ανταγωνισμός δηλαδή βοηθάει, σαν να λέμε, και μεταξύ των αθλητών. Ο καλός εννοούμενος ανταγωνισμός. Δηλαδή έχεις να πάρεις και από τον άλλον, αν πηγαίνει καλύτερα από σένα.
Και δεν ξέρω αν είναι ντε και καλά ανταγωνισμός. Ίσως να είναι και το ότι βλέπεις ότι μπορεί να γίνει καλό αποτέλεσμα. Γιατί εγώ θυμάμαι πολλά χρόνια πηγαίναμε σε αγώνες και δεν φέρναμε μετάλλια. Και δεν το σκεφτόμουν. Λέω, εντάξει, δεν φέρναμε μετάλλια. Αλλά τώρα, άμα δεν φέρουμε μετάλλια ομάδα, μου φαίνεται περίεργο σε ένα ταξίδι να μην έχουμε τουλάχιστον 1-2 μετάλλια. Μου φαίνεται περίεργο, γιατί μπορούμε να το κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο γίνεται. Και όταν είναι πιο κοντά σου αυτό το καλό αποτέλεσμα, γίνεται πιο εύκολα, νομίζω.
Στους Ολυμπιακούς πας με προσδοκία ή πας έτσι για τη συμμετοχή?
Κακή ερώτηση. Κακή ερώτηση. Εννοείται έχω κάποιες προσδοκίες. Ξέρω ότι μπορώ να ρίξω καλά σε εκείνο τον αγώνα. Δυστυχώς είναι ένας αγώνας ο οποίος κρίνει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να κάνω ένα πολύ καλό προκριματικό, ο οποίος okay, αν είναι αρκετά καλός, μπορεί να μου δώσει εισιτήριο για τον τελικό. Και ο τελικός εκεί είναι άλλο παιχνίδι, οπότε μετά θα παίξουμε το παιχνίδι του τελικού. Αλλά ναι, εγώ θέλω για αρχή να κάνω ένα καλό προκριματικό.
Γούρια έχεις, κάτι που έχεις μαζί σου πάντα στους αγώνες ή κάτι που φοράς?
Έχω μια φιγούρα της Ερμιόνης, του Χάρι Πότερ, στο γυλαίκο μου. Δεν ξέρω αν είναι γούρι, αλλά όταν ρίχνω και αυτό που είπα ότι από διάλειμμα σε διάλειμμα, μ' αρέσει να το κοιτάω λίγο, να το βλέπω, μ' αρέσει να τρίβω το πλαστικό, δεν ξέρω γιατί. Ή σαν αίσθηση, να ασχολούμαι με κάτι άλλο πέρα από το πιάτο.
Okay. Είναι παιδική σου ηρωίδα, ας πούμε, γιατί εντάξει και πολύ νέα, οπότε θα μπορούσε να είναι παιδική σου ηρωίδα.
Δεν ξέρω. Η Ερμιόνη ήταν πάντα ένας πολύ αγαπητός χαρακτήρας για μένα. Δεν ξέρω γιατί με τράβηξε τόσο πολύ αυτή η φιγουρίτσα. Την έχω, δεν ξέρω, την αγαπάω πάρα πολύ.
Πριν από έναν αγώνα, μην τη χάσεις, να προσέχεις.
Την προσέχω.
Πολύ βασικό. Μην την ξεχάσεις επίσης εδώ, δεν πας μαζί σου. Να σου πω, πριν από τον αγώνα, έχεις κάτι που κάνεις, επειδή μου χαλαρώνεις με έναν τρόπο, αυτοσυγκεντρώνεσαι, κάνεις κανένα διαλογισμό, δεν ξέρω. Θες να έχεις κοιμηθεί πάρα πολύ καλά το προηγούμενο βράδυ, προσέχεις τη διατροφή σου ή όχι.
Ένα παραπάνω στους αγώνες, άμα δεν προσέχω τόσο τη διατροφή μου, θα το πω αυτό. Άμα ψάξω γλυκάκι, άμα ο οργανισμός μου θέλει γλυκάκι, θα φάω γλυκάκι. Δεν θα το στερηθώ την περίοδο των αγώνων. Και επειδή με τον ύπνο δεν είχα ποτέ καλή σχέση. Πριν τον αγώνα πολλές φορές έχω κακό ύπνο και πλέον δεν με απασχολεί.
Και τι κάνεις, κάθεσαι και χαζεύεις κινητό, social media και αυτά?
Είμαι στο κρεβάτι και κοιτάω το. Δεν ξέρω. Παλιά έπαιρνα μελατονίνες, διάφορα πραγματάκια. Αλλά ναι, δεν έχω την απέτηση πλέον να κοιμάμαι καλά. Γιατί ξέρω ότι πολλοί σκοπευτές ειδικά το έχουν άγχος. Ότι, όχι, δεν κοιμήθηκα το περισσότερο βράδυ. Εμένα δεν το έχω καν στο νου μου αυτό το πράγμα. Και την ημέρα το πρωινό, πριν πω να ρίξω. Εννοείται άσκησης χαλάρωσης, ηρεμίας, κουλουπού. Συν ότι ρίχνω μερικούς γύρους με νοερή εξάσκηση στο μυαλό μου, κάνω τις κινήσεις σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο, αυτό που είπαμε πριν και με τις επομίσεις. Βοηθάει πάρα πολύ να μπούμε στο κλίμα.
Wow, πολύ ωραίο αυτό.
Ναι.
Τι άλλο κάνεις στη ζωή σου και σ' αρέσει πολύ, είσαι τι άλλο είσαι πολύ καλή, είσαι σκοποβολή, είσαι σίγουρα καλή, στο σκιτ τουλάχιστον. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα είναι τα μετάλλια σου, δεν το λέω εγώ. Τι άλλο είσαι πολύ καλή?
Είμαι αρκετά, ασχολούμαι πιο μικρή που είχα λίγο παραπάνω χρόνο, ασχολούμαι πάρα πολύ με τα καλλιτεχνικά. Το οτιδήποτε, το να ζωγραφίσω από πυλούς, από οτιδήποτε είχε λίγο να κάνει με δημιουργικότητα, μου αρέσει πάρα πολύ. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, δεν έχω πλέον τον χρόνο να κάνω πράγματα τα οποία μου αρέσουν. Και όταν έχω πλέον χρόνο που δεν αφιερώνω σε διάβασμα ή σε πράγματα της σκοποβολής, προτιμώ να τον περνάω με φίλους, γιατί το έχω στερηθεί αρκετά σαν παιδί πιο μικρή, για να μπορώ να ρίχνω. Εντάξει, και ούτε έβγαινα πάρα πολύ και πρόσεχα και τις παρέες μου και το πόσο θα βγω, γιατί δεν είχα χρόνο. Και τώρα ό,τι χρόνο έχω προσπαθώ να το διαθέτω εκεί και στην οικογένειά μου.
Πάντω καταλαβαίνω ότι μικρή έφτιαχνε τον πυλό, έφτιαχνε κεραμικά και αυτά. Mm-hmm. Τώρα και τα σπά με το πιστόλι. Ξέρει, γι' αυτό ίσω πρέπει να το συζητήσει με τον ψυχολόγο. Αστειεύομαι. Mm-hmm. Αλλά είχε ένα ενδιαφέρον. Mm. Οπότε αφιερώνει τον χρόνο στου ανθρώπου, στου αγαπημένου, στου φίλου, στην οικογένεια κτλ. Ναι. Οι φίλοι είναι από τη σκοποβολή ή είναι εκτό? Είναι συμφοιτητέ σου, δεν ξέρω, φίλοι από το σχολείο?
Πλέον. Και εντός και εκτός. Μου πήρε αρκετό καιρό να κάνω φίλους εντός του σκοπευτηρίου, ειδικά στο διεθνές περιβάλλον. Αλλά πλέον μπορώ να πω ότι έχω πολλούς κοντινούς ανθρώπους μου εκεί μέσα. Και αν όχι μόνο κοντινούς, έχω πολλές παρέες. Δηλαδή μπορώ να περάσω χρόνο με πάρα πολλά άτομα εκεί μέσα.
Οπότε νιώθεις πλέον ότι έχεις ενταχθεί, ναι, με έναν τρόπο σε μια κοινότητα, τέλος,
ναι,
πάντων.
Ναι, ναι. Και είναι πολύ σημαντικό για μένα το να μπορώ να πω 5 κουβέντες παραπάνω με ένα άτομο, με κάποια κοπέλα, με το οτιδήποτε. Με άτομα τα οποία ξέρουν τι περνάμε, ταξιδεύουν όσο συχνά ταξιδεύω κι εγώ, έχουν τις δυστερήσεις που έχω κι εγώ. Είναι στο ίδιο επίπεδο με μένα. Και είναι εξαιρετικό το ότι έχουμε καλά παιδιά, έχουμε καλό κόσμο εκεί μέσα, που μπορώ να κάτσω μαζί τους.
Ερώτηση. Μου έχεις πει στερήσεις, μου έχεις πει θυσίες, μου έχεις πει δεν βλέπω τους φίλους μου, μου έχεις πει δεν προλαβαίνω να κάνω τα καλλιτεχνικά που μου αρέσουν, να ζωγραφίσω, δεν ξέρω, να χορέψω, οτιδήποτε. Γιατί το κάνεις όλο αυτό, τι σου δίνει πίσω?
Η αλήθεια είναι ότι αυτή την ερώτηση την έκανα στον εαυτό μου τώρα στο Πανευρωπαϊκό. Είχα ζοριστεί πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξαναπιάσει πάλι το άγχος μου και έλεγα γιατί το κάνω στον εαυτό μου, γιατί να αγχώνομαι τόσο. Αλλά όχι, εκείνη την ώρα που σπάει το δισκάκι, που το βλέπεις και γίνεται θρύψαλα, που ξέρεις ότι έχεις κάνει ό,τι μπορείς να έχεις κάνει. Εκείνη η κίνηση σωστή, είναι όλα ωραία. Είναι άλλη ευχαρίστηση, είναι αδρεναλίνη, είναι ικανοποίηση ότι όλος ο κόπος, όλη η προσπάθεια έχει πάει κάπου. Και αυτό για μένα, αυτή η παραγωγικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα.
Οπότε όλη η προσπάθεια γίνεται για αυτές τις πολύ μικρές στιγμές, οι οποίες και στην περίπτωση σου είναι κάτι απειροελάχιστο. Φεύγει.
Ναι, είναι δεύτερα δευτερόλεπτα, ναι.
Φοβερό. Έχεις φανταστεί ποτέ τι θα γινόταν αν δεν είχες πάει τότε 14 χρονών, δεν είχες πάρει τους γονείς σου, δεν τους είχες σύρει στο σκοπευτήριο μετά από ένα χρόνο παρακάλια. Πώς θα ήταν η ζωή σου, θα ήταν αλλιώς τελείως, πιστεύεις?
Δεν ξέρω αν θα ήταν τελείως διαφορετική. Καλά, ενδεχομένως να μην πήγαινα. Όχι, ενδεχομένως. Δεν θα πήγαινα, δεν θα ασχολούμουν από Ολυμπιακούς, δεν θα έκανα τέτοια πράγματα. Αλλά νομίζω κάτι θα βρίσκα να ασχοληθώ. Γιατί πάντα, μέχρι εκείνη την ηλικία, και εννοείται και τώρα, δεν έκανα ένα πράγμα τη φορά. Δεν έμενα μόνο στο σχολείο, δεν έμενα μόνο στα αγγλικά ή στο κάθε εξωσχολική δραστηριότητα. Πάντα ήθελα να έχω πολλά πράγματα μέσα στη μέρα μου. Ήθελα να είναι γεμάτη η μέρα μου. Οπότε είναι και τώρα ακόμα και έχω και τη σχολή μου και το πανεπιστήμιο μου. Είναι αυτό που με γεμίζει. Οπότε θεωρώ κάτι θα βρίσκα να κάνω. Δεν ξέρω τι, αλλά κάτι θα βρίσκα.
Πόσες ώρες προπονείς τη μέρα?
Εντός σκοπευτηρίου, minimum, είναι 3 ώρες. Συνήθως, καμιά φορά φτάνουμε και τις 5-6. Μετά γυμναστήριο είναι το απόγευμα άλλη μια μισή ώρα και μετά οι επομένες στο σπίτι άλλη μια μισή ώρα. Μαζεύονται αρκετές ώρες.
Και να σε ρωτήσω, εσύ έχεις ένα όπλο με το οποίο συμμετέχεις και στους αγώνες ή έχεις πολλά και επιλέγεις κάθε φορά με τι θα κατέβεις?
Όχι, έχουμε ένα όπλο το οποίο κρατάμε σταθερά με ένα όπλο. Οι περισσότεροι έχουν ένα εφεδρικό, που και εγώ έχω και ένα εφεδρικό σε περίπτωση που χρειαστεί. Τα ξύλινα μέρη του όπλου είναι αυτά τα οποία είναι εξατομικευμένα και είναι στον αθλητή πάνω φτιαγμένα. Γιατί, ο κάθε αθλητής κάνει διαφορετικά την κίνησή του, διαφορετικά βάζει το όπλο στο μάγουλο. Οπότε, ναι, αυτό το κομμάτι είναι πολύ εξατομικευμένο. Οπότε, ναι, ο καθένας στα δικά του.
Το όπλο σου έχει κάποιο παρατσούκλι? Το φωνάζεις κάπως? Όχι.
Όχι. Μπορούμε να το βάλουμε τώρα.
Να το βαφτίσουμε εδώ.
Να το βαφτίσουμε.
Δεν γίνεται. Εγώ, εντάξει, αν είχα ένα όπλο που περνάγαμε μαζί όλη μας τη ζωή, κάπως θα το έλεγα. Δεν ξέρω. Γιάννη, Γιώργο, Μίτσο, δεν ξέρω, Ξενοφόντα. Κάτι θα βρει.
Ωραία, ναι. Όχι, Ξενοφόντα. Το όπλο μου, Ξενοφόντα.
Ξενοφόντα, το πούμε. Το βαφτίζουμε εδώ επίσημα. Γινόμενο νόο. Φανταστικό.
Θέλω ένα ζευγάρι, αντί για ένα ζευγάρι παπουτζάκι, θέλω ένα ζευγάρι φυσίγγια.
Να σου πω, έχεις σε δυνάμωσε η σκοποβολή, απέκτησες περισσότερη αυτοπεποίθηση για σένα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία?
Σίγουρα.
Γιατί το όπλο ξεσυμβολίζει λίγο και τη δύναμη, το έχουμε κάπως συνδεδεμένο.
Ναι, το δέχομαι αυτό. Αν και δεν. Όχι, φυλακία πήγα να πω. Πήγα να πω ότι δεν ήταν αυτό που με τράβηξε η σκοποβολή, αλλά όχι, σίγουρα ήταν κάτι που με τράβηξε η δύναμη του όπλου. Κάποια στιγμή, επειδή εγώ νομίζω πάντα είχα λίγο μία μέτρια αυτοπεποίθηση, δεν ήμουν ποτέ overconfident. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι αν δεν πάρεις λίγο τα πάνω σου, να το πω έτσι, δεν μπορείς να περάσεις σε ένα επίπεδο. Πρέπει λίγο παραπάνω να πιστέψεις τον εαυτό σου, πρέπει καμιά φορά να πεις και λίγο ψέματα στον εαυτό σου, ότι το έχω, πάμε. Και μέχρι να το πιστέψεις αυτό, λες λίγο ψέματα στον εαυτό σου, αλλά όταν το πιστεύεις γίνεται αυτή η αλλαγή και αρχίζεις και ρίχνεις λίγο σταθερά καλά. Οπότε σίγουρα η σκοποβολή με έχει λίγο αναγκάσει να νιώθω λίγο καλύτερα με τον εαυτό μου.
Σε τράβηξε από το μαλλί, όπως είχες τραβήξει εσύ τους γονείς σου στο σκοπευτήριο, σε τράβηξε μετά η σκοποβολή εσένα.
Ναι, μου λέει μπρος ή τίποτα. Ναι.
Οι γονείς σου είναι χαρούμενοι, είναι περήφανοι για σένα?
Ναι, είμαι σίγουρη, ναι. Παρόλο που στην αρχή είχαν μερικούς ενδιασμούς, από τη στιγμή που είπα όμως ότι παιδιά, εγώ θα ρίξω. Εντάξει, το δέχτηκαν και ήταν φουλ υποστηρικτικοί.
Ωραία, και μια τελευταία ερώτηση. Τι συμβαίνουν για μια νέα κοπέλα 22 χρονών οι Ολυμπιακοί αγώνες?
Και
για μια κοπέλα που δεν είναι απλώς μια θεατή των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι ένα συστατικό των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ωραία. Θα πω το πώς το βλέπω εγώ. Επειδή έχω ακούσει από πάρα πολλούς αθλητές ότι ειδικά την πρώτη τους Ολυμπιάδα δεν τη χάρηκαν και ότι ήταν πάρα πολύ αγχωμένοι και να βγάλουν ένα αποτέλεσμα και. Δεν θα ήθελα να είμαι έτσι. Θέλω πάρα πολύ να χαρώ όλη τη διαδικασία. Εννοείται θέλω ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά επειδή πλέον το έχω και σας το έχω, το να μην χαλάει ποτέ την ψυχική μου υγεία, η σκοποβολή και το άγχος και οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, έχω πει ότι ό,τι και να γίνει, εγώ θέλω να περάσω καλά εκεί.
Μπράβο, η καλύτερη από όλους. Μου έχεις πει το καλύτερο από όλους. Διότι η Ελένη μετά τη διακρίση θα περάσει και λίγο καλά.
Ναι, να το χαρούμε.
Πολύ σημαντικό.
Ναι.
Μαζί με τον Ξενοφόντα. Λοιπόν, Εμμανουέλα Κατζουράκη. Θυμηθείτε το όνομα, σημειώστε το. Πρωταθλήτρια στη σκοποβολή στο άθλημα του σκιτ. Φεύγει τώρα σε λίγες εβδομάδες, σε λίγες μέρες για Παρίσι μαζί με τον Ξενοφόντα. Το όπλο που βαφτίσαμε εδώ, σε τούτο εδώ το podcast. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμμανουέλα Κατζουράκη. Και ο κύκλος των νικητών θα έχει και συνέχεια.
Ήταν ένα podcast της σειράς «Ο κύκλος των νικητών», που πραγματοποιείται με τη χορηγία της Ion Protein με 20% πρωτεΐνη και 100% απολαυστική σοκολάτα Ion. «Ο κύκλος των νικητών» είναι διαθέσιμος στο πρώτο θέμα.gr καθώς και στο Spotify.